Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám. Je 7.12.2022 a my začneme opět tématem, které v Itálii, speciálně v Itálii, opravdu velmi rezonuje a je to v poslední době tématem velkých debat a to jsou právě ty pokuty těch, kteří měli tu povinnost těch určitých kategorií. Takže jak to pokračuje v Itálii s pokutama těm neočkovaným lidem na COVID, kterým je více než 50 let? A je zde novinka, čerstvá novinka oproti minulému týdnu. Spouští se stop. A dokdy ta pozastávka bude trvat? Tomuto tématu se velmi podrobně v Itálii věnuje například novinář Claudio Romiti a ten nás dnes, 7. prosince 2022, informuje o této čerstvé novince. Po různém váhání tedy přišel odklad placení pokut týraných, neočkovaných občanů, které by bylo lépe definovat jako občany, kteří se rozhodli uplatnit své posvátné právo. Já bych nyní využila pro jistotu toho, že vám zopakuji informaci z minulého týdne, to znamená ze čtvrtka, a o které jsme se zmiňovali v pátečním pořadu. Tak jen pro pořádek, aby bylo vidět, jaká je opravdu v Itálii chaotická, neskutečná situace. Co se týká v Itálii povinnosti očkování, konzulta prakticky osvobodila Draghiho, když se to tak vezme, protože rozhodnutí ústavního soudu o odvolání odpůrců očkovací povinnosti se prakticky jaksi nekoná. Všechno se dělo na konci minulého měsíce, tedy 30.11.2022 a 1.12. byly zaplněny deníky zprávou, že co se týče pokut lidem, kteří se odmítli očkovat na COVID, tedy padesátníkům a výše a určitým kategoriím budou tyto pokuty odeslány. I přesto, že právě v této nové vládě, která nedávno nastoupila, bylo řečeno, že toto nechtějí. No, nicméně je zde ještě další odvolání z ligy Romeo, což je senátor, který vede senátorský klub za ligu. Vypracoval odvolání, takže uvidíme, co se stane. Každopádně je to něco neskutečného. Několik soudů, TAR, Sicilská správní rada a tak dále pro spravedlnost, fakticky žádali o zamítnutí dvou dekretů podepsaných Draghim a byli odmítnuti. Takže nastává opravdu v Itálii velké rozhořčení. Ti, kteří jsou takto trestáni lidé, kterým bylo upřeno právo pracovat dokonce, tak po nich chce stát, anebo ti, kteří rozhodli, že pokuty budou, tak po těchto lidech, kteří neměli ani možnost výdělku, protože bylo upřeno těmto lidem pracovat, tak oni po nich žádají peníze, 100 euro. Jako to je opravdu neskutečné. V mém okolí mnoho lidí dostalo další dopis, kde je napsáno, že budou stíháni, ale došlo to i velmi starým lidem, kteří si prostě dali třeba dvě, ale tu třetí už si nedali. Já jsem mluvila s několika známými, jejichž rodiče jsou staří a nebylo jim po těch injekcích dobře a rozhodli se prostě, že tu třetí si nedají. A i tito lidé musí platit pokutu 100 euro. Momentálně to tak vypadá. Takže jako co to je? To je opravdu neskutečné, protože to nemá ani hlavu, ani patu. Speciálně po tom, co bylo oficiálně a veřejně proneseno, že ta jakoby vakcína, nebo nazývají to vakcínou, která vlastně nezastaví rozšiřování. Pfizer to potvrdil přímo v Bruselu 10.10.2022, tak jako o čem tady mluvíme. Tady opravdu to není vědecky podložené, takže tady budou mluvit o povinnosti, o prevenci před onemocněním, což ani v tomto případě nefunguje, jak sami všichni vidíte. Myslím si, že v té Itálii to bude ještě zajímavé. Tady tlačí na to, aby ta tvrdá ruka psychopandemiků dále trestala a dále určovala a nařizovala. Takže čekáme, co se z toho dále vyvrbí. Každopádně zatím ten verdikt je, že pro soud byla povinnost očkování legitimní a ústavní. Co se týče tohoto tématu, vyšlo například v ekonomickém deníku, v italském deníku, který se jmenuje Sole 24 Ore, a tam je titulek, je to z 30.11.2022, právě v den, kdy se konal ten soud. Tak titulek je vakcíny, pokuty neočkovaným nad 50 let. Liga je chce pozastavit. Píšou tady, že uplynula lhůta 180 dnů na zdůvodnění nesplnění očkovací povinnosti. Liga si klade za cíl odložit sankce pro ty, kteří se neočkovali. Takže vidíte, že opravdu i v titulcích tam ta liga nominovaná byla, že se opravdu snažila něco proti tomu udělat tak, jak slíbila. Liga chce alespoň do 30. června 2023 zmrazit předpokládané pokuty pro osoby starší 50 let. A tak uvidíme, jak se to povede, a mezi tím, aby získal čas, aby se něco mohlo ještě v tomto udělat definitivně, že jo? Protože je to hrozně brzo po tom, co vlastně začala tato nová vláda fungovat. Averze k vakcíně byla v některých regionech silnější, pokud jde o pokuty a vlastně ty neočkované nad 50 let, tak nejvíce jich bylo v kraji Friuli, Venezia Giulia, pak například v Kalabrii a v Abruzzo. Zatímco Apulie, Lazio, Toskánsko a Molise patří mezi nejctnostnější území, nebo jak to ještě lépe nazvat. No prostě mezi ty nejlepší, protože tam se naočkovalo nejvíc těch lidí. Nejvíc lidí sklonilo hlavu a šli. Přičemž procento lidí, kteří byli očkováni alespoň dvěma dávkami, přesahuje 90% ve věkové skupině mezi 50 a 59 lety. No a co teda bude se dít? Tady je vlastně senátor Massimiliano Romeo a členka Komise pro spravedlnost Erika Stefani, ona je taky z Legy, podepsali dodatek k zákonu o dekretu, který obsahuje pravidlo nebo zákony proti rave party, které stanoví prodloužení právě placení těch pokut 100 euro až do 30. června 2023, jak už jsem řekla, aby
prostě se udělal nějakým způsobem delší termín a aby bylo čas nějakým způsobem dále zapracovat na tomto tématu, na této situaci nebo na tomto problému. No a takže uvidíme.
Tak, takže to byla ve zkrácené podobě informace, kterou jste si mohli poslechnout v pátek. Takže nyní vám povím, jak se od vlastně čtvrtka nebo pátka do dnešní středy ta situace vyvinula. S pozměňovacím návrhem, o kterém jsme právě mluvili, který Liga, Salviniho Liga, předložila ve výboru pro spravedlnost v Senátu ohledně takzvaného Rafe dekretu, bylo schváleno prodloužení plateb 100-eurové pokuty do 30. června 2023. Takže je čas něco udělat, jestli to půjde udělat něco definitivního do 30. června roku 2023. Je to tedy částečná satisfakce pro ty, kteří již dlouho hlásali nelegitimnost závazku bez jakéhokoliv racionálního zdůvodnění vzhledem k nízké relativní letalitě covidu a především absolutní nemožnosti experimentálních vakcín blokovat řetězec infekcí. Nicméně pro některé zdravotní talibánce, jak je Romíty nazývá, kteří se stále definují jako liberálové, představuje 6měsíční prodloužení nesnesitelný skandál. Mezi nimi vyniká komentář Marie Stelly Gelmini, bývalé vedoucí skupiny Forza Italia ve sněmovně a současné mluvčí pidi straničky Azione, která použila slova v bolševickém stylu. Nakonec dorazila amnestie pro nevaxery, kdyby měl někdo pochybnosti o znepokojivém revizionismu ohledně vakcín ze strany této vedoucí exekutivy, dnes bude muset být přesvědčen. Senátní justiční komise totiž schválila pozměňovací návrh Ligy, který má odložit uplatnění sankce pro ty, kteří se odmítli nechat očkovat, přestože mají ze zákona povinnost. Hanba a urážka pro ty, kteří se zodpovědně očkovali, aby ochránili sebe i ostatní. Takže takhle stále pokračují někteří hystericky vyloženě. Toto byl komentář Marie Stelly Gelmini, která odešla z Forza Italia, protože chtěla, aby se pokračovala očkovací rétorika. Popravdě řečeno, hanby a urážky se již mnohonásobně dopustili ti, kteří i přes drtivé důkazy nadále podvádějí komunitu a šíří lež o očkovacím kolektivismu, ze kterého vám dodnes běhá mráz po zádech. Tyto postavy už 3 roky spekulují o neoprávněném virovém strašení. Zde ještě Claudio Romiti dodal, řekl bych, že nastal čas uzavřít kapitolu a v tomto samozřejmě s tímto novinářem souhlasím také. V Itálii se dějou věci, stále se samozřejmě spekuluje, kdo bude žít jako parazit na dávkách, což samozřejmě prosazuje hnutí 5 hvězd a díky tomu také ještě pořád existují, Samozřejmě je to dáno tou obrovskou nezaměstností v Itálii a samozřejmě tím, že teda ty místa se nějak moc netvoří. Takže je to velký problém, nicméně samozřejmě je potřeba nějakým způsobem určovat, kdo opravdu může a nebo dokonce musí dostávat určitou pomoc a kdo naopak je podvodník a žije z něčeho, co mu nepřisluší. Ten sociální systém v Itálii je velice komplikovaný a je to opravdu hrozné, když si představíte, kolik milionů lidí žije pod hranicí bídy. I stát, což je vlastně státní statistický úřad, uvádí něco jako 6 milionů, ale je těch lidí opravdu více. Jak už jsme si několikrát řekli, tak samozřejmě lidi, kteří mají děti, tak nechtějí, aby to sociální služby věděly, protože samozřejmě tam riskují ty děti, že jim budou odebráni a oni sami každopádně pomoc nenaleznou. Takže opravdu ta situace není vůbec jednoduchá a proto, jak už jsme si několikrát řekli, je tady jeden primární článek, který stále funguje a to je rodina. Proto je ta rodina a ty rodinné svazky velmi důležité a to je věc, kterou samozřejmě nynější síly, jakési síly, které se snaží vládnout světu, chtějí rozbít, tato rodinná pouta, protože mnoho důchodců vlastně ze svého důchodu dnes živí své děti, potažmo i vnuky. Když se dostane rodina do potíží, ztratí práci, oba dva, dokonce to se stalo mnoha rodinám v období od toho roku 2020, ale samozřejmě někomu se to stalo i dříve, takže tady ta sociální otázka, to je velice komplikovaná v Itálii záležitost, ale podotýkám, je tady opravdu ještě v mnoha případech opravdu ta rodina, která podrží a která funguje. No a my si nyní povíme zase něco z jiné země. Tentokrát si povíme o krachu britského systému sociálního zabezpečení, jelikož je dobře vědět, co se děje kolem nás. A zde si povíme právě informace z článku, který napsal Andrew Ash a vyšlo to na Gatestone Institutu 4. prosince. Titulek je tedy Socializovaná medicína neléčí, krach britského systému sociálního zabezpečení. Za prvé, mýtus, že socializovaná medicína je ve Spojeném království zdarma, je právě jen a jen mýtus. Je sice pravda, že za návštěvu lékaře NHS nemusíte přímo platit, ale i když se jedná o něco naléhavého, tak na termín zákroku budete muset čekat někdy i týdny až měsíce. NHS nyní pacientům doporučuje, aby uvažovali o placeném soukromém zdravotním zákroku nebo aby zvážili sjednání soukromého zdravotního pojištění. Takže toto je na úvod tohoto článku. Já jen dodám, že bohužel i v České republice to, co nám dnes vládne, tak navrhuje různá právě opatření. Nejraději by byly, aby si lidi opravdu platili za všechno a nebyly žádné služby. Takže tady to je velice důležité. Tady si teda povíme, co a nebo jak funguje a nebo nefunguje v Británii. Takže já cituji, jsem přesvědčen, že od začátku civilizace byla svoboda lidí omezována tichým a postupným pronikáním moci daleko, častěji než násilím a náhlými uzurpacemi. James Madison. Další citace. Jednou z tradičních metod, jak lidem vnutit etatismus a socialismus, je zdravotní péče. Ronald Reagan. Takže zde autor článku Ash píše, získání srdcí a myslí občanů jakékoliv společnosti je snazší dosáhnout slibováním almužen. Zejména to platí v době rychlé komunikace. Emoce prodávají a je to také šikovná metoda, jak zadními vrátky plíživě převzít politickou moc. Pokud jde o něco tak silně emotivního, jako je zdravotní péče, je velice obtížné argumentovat proti a zdůrazňovat negativní dopady ze strachu, že budete vypadat bezcitně. To je zřejmě také jeden z důvodů, proč se zdá, že socialisté mají monopol na altruismus. Tvrzení, že konzervativci jsou méně soucitní, protože mnoho základních potřeb nabízejí zdarma, je ale mylné. To, co socialisté nabízí, jsou příliš často jen slova a to, co nakonec skutečně poskytnou, bývá velmi nedostatečné. Jak se o tom přesvědčili například zklamaní občané Venezuely a Kuby? Tento typ signalizace ctností, to je podtrženo, poskytování všeho všem zdarma, však bývá účinnou strategií nejen k získávání hlasů voličů, ale také k tomu, aby se předešlo jakékoliv změně hroutícího se sociálního systému, změně, kterou systém zoufale potřebuje, ale nikdy se jí nedočká. Stejně jako v případě zdánlivého soucitu, i tato signalizace ctností závisí na nevědomosti a důvěřivosti občanů. Člověk se přece nestane lepším člověkem tím, že bude hlasovat pro poskytování sociálních dávek, které jsou často získané podvodem nebo napůl podvodem. Je to návnada, protože to, co se skutečně stane, nakonec ani zdaleka neodpovídá tomu, co bylo slíbeno. U mnoha lidí to však uspokojí jejich vnitřní potřebu být vnímán jako ten, kdo stojí na straně dobra, což sociální sliby vždy jsou. Proč by jim jinak veřejnost věřila? Takže zde jenom dodám opět, právě o tom jsem mluvila, že ten nepodmíněný příjem pro tak strašně velké procento lidí, kteří v Itálii jsou bez práce, tak to samozřejmě zajistilo právě ty politické hlasy straně, která je naprosto, tak říkajíc, mimo mísu. A to jsem se vyjádřila velice slušně. Takže pokračuji v článku. Avšak rozdávání sociálních benefitů nemůže donekonečna poskytovat stabilní řešení problémů našich společností. Kdo ty rozdávané sociální dávky nakonec zaplatí? Ve Spojených státech amerických například ztroskotal plán na odpuštění značné části studentských půjček poté, co se ukázalo, že tyto dluhy by zaplatili i svářeči a řidiči kamionů, kteří sami na vysoké škole nikdy nestudovali. K tomuto závěru dospěli ještě předtím, než si uvědomili, že jejich dřina by financovala i studium módních oborů, které mnozí z nich považují za neseriózní a frivolní. Nějakou dobu se zdálo, že učitelské odbory lobují za to, aby učitelé měli trvalou dovolenou. Poznámka překladatele, narážka na lockdown během pandemie COVID-19. Poté téměř úplně rezignovali na snahu učit čtení, psaní a počítání ve prospěch rasistické indoktrinace. Nezbývá než popřát mladým lidem vstupujícím do světa s takovým vzděláním hodně štěstí. Dlouho předtím, než bylo přibližně před 100 lety ve Velké Británii a USA zavedeno státní sociální zabezpečení, zajišťovaly základní potřeby chudým církevní charitativní organizace. Náboženské a filozofické zásady, které v průběhu dějin formovaly naši kulturu, od té doby vedly lidi ke snaze o spravedlivější společnost. Finanční pomoc, nemocnice, almužny a zajišťování stravy pro staré a chudé lidi existovaly již dávno před zavedením státních sociálních dávek, státem financovaných projektů, sociálního bydlení a zdravotní péče. Postupem času, jak se prohlubovala odluka církve od státu, přešla řada břemen a povinností církve na stát. Postupný rozvoj socialistických a marxistických myšlenek mezi tím toto přerozdělování ještě prohloubil a zároveň zesílil pronikání státní správy do každodenního života občanů. Britský systém sociálního zabezpečení od svého zavedení v roce 1945, v USA to bylo v roce 1938, neustále bujel a byl nucen držet krok s neustále rostoucím počtem obyvatel. Nyní však imigrace, změny na pracovištích, masivní nárůst dávek v invaliditě, spoustu s rozšiřováním definice invalidity, délka doby, po kterou lidé zůstávají nezaměstnaní a stále více přebujelá byrokracie, přispěli k tomu, že je tento zastaralý systém na pokraji zhroucení. Poměrně jednoduchá premisa, která stála za zavedením sociálních dávek, ochránit nezaměstnané pracovníky a jejich rodiny před pádem do katastrofální chudoby, byla rapidně rozšířena a počet jeho klientů již dávno systém sociálního zabezpečení přetížil. Jednoduše řečeno, v očích mnoha lidí se jedná o experiment, který selhal. Je na čase jej přehodnotit a zvážit, zda by nebylo lepší vrátit se k jiným produktivnějším formám rozdělování sociálních dávek. Bylo by také dobré zvážit, zda by se neměla oživit myšlenka státních investičních projektů, které by poskytly práci nezaměstnaným. Bývalý americký prezident Ronald Reagan se proslavil výrokem, že 9 nejděsivějších slov v anglickém jazyce zní: jsem z vlády a jsem tu, abych vám pomohl. Reagan kdysi v souvislosti s bezplatnou zdravotní péčí a dalšími formami socializované medicíny naznačil, že je snadné zamaskovat totalitní program jako humanitární pomoc, protože lidé se zdráhají zamítnout projekt, který zdánlivě pomáhá těm, kdo potřebují nejen soucit, ale hlavně praktickou pomoc. Ronald Reagan také poznamenal, že jednou z tradičních metod, jak lidem vnutit etatismus a socialismus, je zdravotní péče. Jeho postřeh možná vysvětluje to, proč se koncept socializované medicíny stal klíčovým atributem mnoha politických kauz. Jejíž ideologie silně čerpá z marxistických a neomarxistických myšlenkových směrů. Vysvětlovalo by také ctnostné pózy demokratické strany v USA a laburistů ve Velké Británii, kteří rádi slibují modré z nebe, pokud jde o prosazení jejich stranického programu nebo osobní kariéry. Za prvé, mýtus, že socializovaná medicína je ve Spojeném království zdarma, je právě jen a jen mýtus. Je sice pravda, že za návštěvu lékaře NHS National Health Service, Národní zdravotní služba, nemusíte přímo platit, ale i když se jedná o něco naléhavého, tak na termín zákroku budete muset čekat někdy i týdny až měsíce. Dokonce i před COVID-19 bylo objednání k odbornému lékaři provázeno problémy způsobenými stále se prodlužujícími pořadníky pacientů čekajících na zákrok. Pokud je váš zdravotní problém neodkladný, tak musíte na poskytnutí lékařské péče jednotně bojovat. NHS nyní pacientům doporučuje, aby uvažovali o placeném soukromém zdravotním zákroku nebo aby zvážili sjednání soukromého zdravotního pojištění. Od března 2020, kdy byly pozastaveny osobní konzultace v ordinacích obvodních lékařů, se stává stále beznadějnějším úkolem i objednání telefonické konzultace. Mezitím náklady na jednotlivé položky na lékařském předpisu rok od roku rostou. Od roku 2010 do roku 2019 se platba za jednu položku na lékařském předpisu zvýšila o 26% na 8,80 britských liber. Od dubna 2021 se cena zvýšila na 9,35 britských liber za položku. Pokud užíváte několik léků trvalé, tak se jedná o docela nákladnou záležitost. Poznámka překladatele, chronicky nemocní pacienti a různé skupiny, například důchodci, mají výjimku a tyto poplatky například v Anglii neplatí. Vezmeme-li v úvahu, že na receptu jsou průměrně dvě položky, průměrného pacienta to tedy stojí 18,7 liber a to, že lékárny vydávají denně přibližně 2,7 milionu položek, více než 1900 za minutu, tak tato bezplatná zdravotní péče stojí majlant. Pak je tu ještě zubní péče. Původní plán britské vlády na bezplatnou zubní péči a návštěvu očního lékaře musel být dramaticky omezen již v roce 1952. Ekonomická realita to nedovolovala. Zubní ordinace sice nabízejí dotované ošetření pod hlavičkou NHS, ale skutečnost je taková, že stále více občanů odchází k soukromým zubařům, přestože mají na zdánlivě bezplatnou zubní péči zákonný nárok. Pokud máte bolesti a nemůžete čekat měsíce na ošetření, což se stává poměrně často, a také protože alespoň část tohoto ošetření, například základní rentgenové vyšetření, stejně zaplatíte z vlastní kapsy, tak je často rozumnější zaplatit vše a využít soukromé zubařské péče. Vysoká míra zdanění ve Velké Británii, nejvyšší sazba daně z příjmu činí 45% a běžná sazba je 20%, nutí mnoho lidí přemýšlet o tom, zda by nebylo lepší peníze strhávané z jejich příjmu na národní pojištění raději vynaložit na soukromé zdravotní pojištění. Za současného stavu věcí se zdá, že většina lidí, ti, kteří nemají chronické zdravotní potíže, platí za několik málo chronicky nemocných lidí, což je stejný obchodní model jako u soukromých pojišťoven. K rostoucímu zděšení přispívá i stále horší všeobecný dojem. Zdá se, že jedinými skutečnými vítězi, pokud jde o sociální dávky, jsou nově příchozí do Spojeného království, uprchlíci a migranti a dlouhodobě nezaměstnaní, zejména v rodinách, kde celé generace nikdo nepracuje. Toto jsou lidé v nouzi, kteří ale do systému nikdy neplatili. Tato neudržitelná situace samozřejmě na britských ostrovech nevyvolává žádnou radost, právě naopak. Pokud chcete recept na to, jak podnítit společenskou nespokojenost, tak zaveďte v zemi systém podobný britskému sociálnímu zabezpečení. Vezmeme-li v úvahu, bující ilegální imigrace, rozdělující woke ideologii, která staví občany proti sobě, kriminalizaci projevů, kterou představuje zákon o zločinech z nenávisti, sametový přístup k fundamentalistickému terorismu, stejně jako infiltraci trans osob do ženských sportů, šaten a toalet, rasové štvaní v médiích a tak dále, tak se zdá, že máme na problémy zaděláno. Vodu ještě více kalí nárůst počtu příjemců sociálních dávek pro pracující, které se od přelomu století staly pevnou součástí britského systému sociálního zabezpečení. K tomu musíme ještě připočítat daňové úlevy pro pracující, daňové úlevy na děti, různé cestovní poukazy a další podobné programy a naše skepse roste. Mnozí si kladou otázku, zda je úkolem vlády dotovat nízké mzdy a jestli by se neměla spíše zaměřit na to, proč ve 21. století minimální mzda nepokrývá životní náklady. Pro většinu dělnických rodin s nízkou mzdou se stalo téměř nemožným bez pomoci vlády přežít. Pro mnoho žadatelů o vládní pomoc není proces přihlášení se a zařazení se mezi nezaměstnané vůbec příjemný. Ve Spojeném království musí žadatel o sociální dávky souhlasit se souborem orwellovských požadavků, které jsou mu vnuceny. I když jejich cílem pochopitelně je zabránit podvodům, a to je potom sepsáno v příloze. Aby stát zůstal informován, jsou občané, včetně poštovních doručovatelů a sousedů, vyzýváni, aby nahlásili podezřelé aktivity. Každým dnem se připadáme méně jako ve Spojeném království, více jako v Číně nebo Severní Koreji. To nevyhnutelně vytváří další problémy, osobní spory nebo předsudky a administrativní chyby. Často vyústí v chybné nahlášení potenciálních podvodníků. Naprosto nevinní a často velmi zranitelní žadatelé o finanční pomoc, tak v minulosti, v některých případech kvůli zlovolným nebo mylným informacím, strávili týdny i celé měsíce naprosto bez prostředků. Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené skutečnosti, tak není vůbec překvapivé, že se mezi žadateli o invalidní dávky pro osoby se zdravotním postižením zdvojnásobil počet sebevražd. Strmě roste také počet případů psychických problémů. Přijetí osobních omezení a zásahů do soukromí kvůli státní finanční pomoci, která vás ale ovšem ani zdaleka neudrží nad vodou, duševnímu zdraví rozhodně také nijak neprospívá. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel Spojeného království vzrostl od roku 1980 přibližně o 8 milionů, 13,8%, musel být systém sociálního zabezpečení rozšířen daleko za hranice svého původního určení. K růstu populace samozřejmě významně přispěl příliv imigrantů na britské ostrovy. Po druhé světové válce se v zahraničí narodil přibližně každý 25. obyvatel britských ostrovů. Dnes se v zahraničí narodil téměř každý sedmý. Vzhledem k tomu, že můj otec byl také imigrant, píše autor Ash, proti imigraci v žádném případě nic nemám. Nemusíte být ovšem zrovna vynikající matematici, abyste si všimli, jak přelidněná jsou britská města a kdo to nakonec bude muset zaplatit. Slavný ekonom Milton Friedman poznamenal, že nelze mít současně otevřené hranice a sociální stát. Přitažlivost Eldoráda pracovních míst a sociálních dávek způsobuje, že se u britských břehů denně objevují velké skupiny ilegálních imigrantů, kteří vděčí za přeplutí kanálu La Manche bohatnoucím gangům pašeráků lidí, a to i navzdory nedávným tragickým utonutím. Ani statistiky americké vlády potvrzující kriminalitu na lidském toku ilegálních imigrantů mířících do USA zatím žádné imigranty neodradily. Při pokusech dostat se do USA se zatím podle zprávy tiskové agentury Associated Press pohřešuje nebo zemřelo nejméně 4 000 migrantů, kteří se za poslední 4 roky snažili dostat ze Střední Ameriky přes Mexiko do USA. Toto číslo podle televizní stanice CBC News zahrnuje rekordní počet 853 obětí za posledních 12 měsíců, čímž se fiskální rok 2022 stal z hlediska počtu úmrtí migrantů nejhorším rokem vůbec. Zpráva Mezinárodní organizace pro migraci uvádí, že od roku 2014 zemřelo při pokusu dostat se do Evropy nejméně 29 000 osob. To ze západní vlády. Podle všeho ztratili vůli tento problém řešit. Znamená, že můžeme očekávat jen další pokračování těchto tragédií. Je také na bíle dni, že společnosti škodí i hořkost, se kterou občané pohlížejí na nekontrolovanou imigraci a imigrační systém, který splní imigrantům vše, co si nárokují. Soupeření lidí o omezené zdroje, přetahování se opozice v pořadníku na sociální bydlení a dokonce i ve frontách potravinových bank je smutnou podívanou. Přetížení NHS, které by samo o sobě bylo dostatečně znepokojivé, je jen třešničkou na nesmírně nevábně vypadajícím dortu. Vždyť jen celkové náklady na poskytování zdravotní péče turistům a imigrantům byly v roce 2013 odhadnuty na 2 miliardy liber ročně. A když se k tomu přidají ještě výjimky z pravidel pro některé obyvatele, jako například povolení mužům žijícím v polygamních manželství žádat o sociální dávky pro manželky, které ve Spojeném království ani nebydlí, tak hořkost původních obyvatel jen narůstá. Politici svádí tuto nevyhnutelnou reakci na rasismus a xenofobii a mnozí z nás zatím již vidí jen průhlednou snahu umlčet nesouhlas. Rok od roku stoupá s rostoucím počtem obyvatel nevyhnutelná poptávka po státní sociální pomoci, která vyčerpává zdroje a zároveň plodí hořkou rivalitu mezi těmi, kteří se o pomoc ucházejí, ať už jde o zdravotní péči, sociální bydlení nebo sociální dávky. Dynamika altruistu a vděčnosti tak byla nahrazena stále více autoritářsky vyhlížející státní byrokracií, spojenou s tím, co mnozí dnes považují za cynický pocit nároku na straně těch, kteří státní pomoc očekávají. Výsledkem je přetížená byrokracie, která nejenže ztratila své primární poslání, ale není ani schopná adekvátně fungovat. Máme zde nyní systém, který byl v průběhu svého vývoje tak důkladně využíván a zneužíván, že sociální dávky zdaleka už nefungují jako uklidňující záchranná síť, ale spíše jako metoda zotročení občanů státem. Není divu, že kritici této situace obvinují po sobě jdoucí vlády se selhání, protože rezignovali na jakýkoliv řešení. Není pochyb o tom, že stát má dobré důvody k tomu, aby zavedl opatření proti asociálnímu chování některých na něm závislých osob. Ale taková opatření nevyhnutelně vytvářejí nepřátelskou a podezřívavou atmosféru, která zcela postrádá empatii. Mnozí příjemci sociálních dávek dnes už ovšem nejsou vůbec vděční za pomoc, kterou dostávají. Dívají se na systém sociálního zabezpečení s pohrdáním a domnívají se, že by měli dostávat ještě více. Ironickým výsledkem je pak to, že tento dobře míněný koncept byl nenapravitelně znehodnocen jak ze strany žadatele, tak ze strany poskytovatele. Do té míry, že se zdá, že si obě strany navzájem zazlívají svou existenci. Pak je tady samotný generační problém dlouhodobých příjemců sociálních dávek, kdy se závislost na sociálních dávkách stane preferovaným životním stylem pro celé generace v rodinách, které často do systému pranic nezaplatily, a to již tak nebezpečně napjatou situaci ještě zhoršuje. Možná právě proto je mezi námi tolik lidí, kteří jsou v nouzi, ale kteří se jednoduše nechtějí do tohoto systému sociálních dávek zapojit. Ačkoliv je pro mnohé systém sociálních dávek nepochybně lepší, než umřít někde na ulici, tak se stále více jeví jako nelidská mašinérie, která sociální nouzi řeší opatřeními ve stylu Velkého bratra. Pro občana v nouzi je právo na sociální podporu krajně podivné právo, vzhledem k tomu, že na něj dohlíží úředníci pro dodržování předpisů a vzhledem k tomu, že být příjemce dávek je společensky tak trochu ostudou. A pak jsou tady ještě nejrůznější překážky, které musíte překonat, než vůbec něco dostanete. Je smutné, že záchranná síť, kterou dnes ve Spojeném království máme, se jen málo podobá tomu, co si její dobročinní průkopníci představovali. Možná by se našly návrhy, jak ji konstruktivně zlepšit. Takže toto je článek, který napsal Andrew Ash, a ten se narodil ve Velké Británii v anglo-egyptské muslimské rodině a žije v Londýně. No a zde máme ještě tu přílohu, o které mluvil autor článku v Gatestone Institutu, a to jsou právě takové ty orwellovské pravidla, které musí žadatel dodržovat. Takže tady čtu v příloze. Ve Velké Británii musí žadatelé o dávky akceptovat řadu špehovacích opatření, jako jsou vládní kontroly a sledovací programy. Pokud si to stát přeje, tak musí mimo jiné dát státu souhlas s přístupem ke svým bankovním účtům, což je součástí snahy zabránit podvodům, které jsou ovšem často způsobené neschopností celé té státní mašinérie. Žadatelé se musí zavázat, že budou stát informovat, pokud si naplánují třeba jen několikadenní dovolenou. Musí být kdykoliv k dispozici, pokud by byli předvoláni na schůzku ohledně dodržování předpisů, což je pouze zdvořilý, i když poněkud výhružný výraz pro vyšetřování podvodu. Rodiče samoživitelé musí informovat úřady, pokud s někým navážou osobní vztah, pokud jejich nový partner tráví v domově žadatele více času, než je povoleno. V opačném případě mohou očekávat, že budou sledováni a pozváni k pohovoru o dodržování předpisů. Snadno se říká, pokud jste neudělali nic špatného, nemáte se čeho obávat, ale protože jsem takovou epizodu zažil, píše autor Ash, mohu potvrdit, že může být taková administrativní chyba emocionálně a finančně zničující. V důsledku této své životní zkušenosti doufám, že bez ohledu na okolnosti už nikdy nebudu žádat o žádnou dávku, i kdybych na ní měl právo. Zřejmě nejsem ve Spojeném království jediný, kdo takto uvažuje. Pokud by se vám vše výše uvedené nezdálo dostatečně ponižující, tak žadatelé jsou také povinni informovat stát, pokud dostanou dar v podobě peněz nebo ceností, které předtím neoznámili, a týká se to dokonce i dárků k narozeninám. Takže zde máme odstrašující příklad z Velké Británie.
duši zhrzenou, pro ty, co štěstí hledají, šanci promarněnou a spousty snů nesplněných. Těžko se dotýká tužeb plánů, chutí sil, jen víra v člověka, bez ní by těžko někdo byl. Někdo byl. Až se ti dostaví pocit, že štěstí odchází, druhou tvář nastaví, kdo kamením nehází, sám sobě budeš mít toho, kdo ti sílu dá. Cokoliv můžeš chtít a patřit k těm, co se nezdá. Co se nezdá. Bez víry a lásky, lásky k čemukoli, není nikdy nic a nikdo, děj se, co se děj. Bez víry a lásky zůstanem znehodnocení, proto všechnu sílu světa do sebe sama dej. Bez víry a lásky, lásky k čemukoli, není nikdy nic a nikdo, děj se, co se děj. A lásky zůstanem znehodnocení, proto všechnu sílu světa do sebe sama dej.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.